Каб развітацца са святым айцом, на агульную аўдыенцыю сёння прыбылі каля 150 тысяч чалавек. Яшчэ задоўга да пачатку мерапрыемства яны запоўнілі не толькі плошчу Святога Пятра, але таксама і бліжэйшыя вуліцы. Пілігрымы ўяўлялі сабой сапраўдную вялікую сям'ю, аб'яднаную ў Хрысце, аб якой казаў пантыфік, характарызуючы прыроду касцёла. Да іх папа звярнуўся з кароткім прывітаннем на 11 мовах.
Grazie per vostro affetto e amore, grazie.
Дзякую вам за вашу цяплыню і любоў. Дзякую.
Cari amici.
Дарагія сябры, дзякую за ўсе гэтыя 8 гадоў побач з вамі. Таксама дзякую за тое, што вас прыйшло так шмат на гэтую сустрэчу, і за цеплыню і радасць вашай веры. Пасля заканчэння аўдыенцыі святы отец прывітаў вернікаў, праехаўшы на папамабілі вакол плошчы Святога Пятра. У 12:30 ён скіраваў кароткае пасланне ў твітары, у якім выразіў сваё пажаданне, каб кожны адчуваў радасць ад таго, што з'яўляецца хрысціянінам і любімы Богам, які аддаў свайго сына за нас.